Конференцияда не айтылды?
Ал бұл конференция болса, Мұстапа Шоқайдың ғылыми мұрасын жан-жақты талдап, соған баға беру.
Оның толық шығармалар жинағы қашан жарық көреді?
Әлі оқырмандарын таппаған қаншама еңбектері бар, мысалы айтылған сөздер. Соның бәріне жаңаша көзқараспен қарап, соны зерттеу керек.
Біздер қазір 13 томдық толық шығармалардың толық жинағын дайындап шықты.
Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасын зерттеуде қандай қиыншылықтар туады?
Мұстафа Шоқайдың әсіресе анықтау керек. Мұстафа Шоқайдың мұрағатын, ғылыми мұрасын игеру үшін асқан лингвистикалық дарын керек.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзгеде тақырыптарға толығырақ тоқталатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Қараша айында Алматыда Рамазан Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының ұйымдастыруымен Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасы және қазіргі заман атты халықаралық ғылыми конференция өтті.
Мұстафа Шоқайдың тарих, саясаттану, халықаралық қатынастар, шығыстану, мәдениет салалары бойынша қалдырған еңбектерін саралап, баяндамалар жасады. Мұстафа Шоқай өте терең, әмбебап ғалым, мынау қоғамдық, гуманитарлық ғылымдардың әр салаларынан еңбек етті. Сондықтан да осының еңбектерінің бәрін қамтудың өзі өте қиын енді, бірақ талдау жасалуға әрекеттер жасалды. Конференция барысында Мұстафа Шоқайдың әлеуметтік экономикалық және саяси көзқарастары, Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасын зерттеу мәселелері, Мұстафа Шоқай және оның Қазақстан, Кавказ және Орталық Азия халықтарының тәуелсіз мемлекеттерінің даму жолындағы күресі, Мұстафа Шоқайдың түрік мұсылман халықтарының ұлт азаттық күресінің тактикасы мен стратегиясын негіздеуі, Мұстафа Шоқайдың болашақ тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясат жөніндегі ұстанымдары, Мұстафа Шоқай және Орталық Азия аумағы халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеу, Мұстафа Шоқайдың 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарындағы Еуропа мен Азия мемлекеттерінің халықаралық қатынастарына көзқарасы және тағы басқа мәселелер бойынша кең көлемді пікірлер алысылды.
Дейді тарих ғылымдарының докторы профессор Көшім Есмағамбет. Ұйымдастырушылардың айтуынша, конференцияның мақсаты әлемнің әр түрлі ғылыми орталықтарындағы шоқайтану саласындағы жетістіктермен танысу, Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасын кең ғылыми айналымға түсіріп, көпшілікке жеткізу болып табылады. Көшім Есмағамбет бұл осындай деңгейде өткен алғашқы форум дейді.
Шоқайдың жаңағы шығармашылығын талдаумен арналған бұл тұңғыш форум ретінде бағаланып, жоғары деңгейде өткізіліп отырған. Әрине, бұрындар көп өткізілді. Конференциялар. Оларда көбінде Мұстафа Шоқайдың саяси қызметіне көбірек арналды. Ал бұл конференция болса, Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасын жан-жақты талдап, соған баға беру жөніндегі алғашқы тұңғыш жоғары деңгейдегі форум болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұстафа Шоқай өз заманының көрнекті мемлекет қайраткері, алаш қозғалысының беделді көш басшыларының бірі, тарихшы, ғалым, публицист.
Ең бірінші мақаласы Қазақ газетінде жарық көрген. Қазақ газетінің жарық көргеннен кейін 5-ші номерінде бірнеше студенттермен бірлесіп құттықтау телеграммасын жіберген. Одан кейін екінші мақаласы оның мына Диваевқа байланысты, Әбубәкір Диваевтың ғылымдық жолы, одан кейін оның қазақ студенттерге көп көмектескендігі жайында, сол жайында мақаласы болған. Одан кейін 3-ші мақаласы бұл мына 1916 жылғы Германия немістерге қарсы соғысқа қара жұмысқа жіберілген қазақ жұмысшыларының жағдайына байланысты жазылған мақалалары. А жалпы оның мақалалары көпшілігі Еш Түркістан, Ене Түркістан, ал өзі нақты газет шығарған Бірлік тартуу деген 1918 жылга дейин чогуп турган. Энди көп номер чыккан жок, 30 номер чыккан.
Дейди тарых ғылымдарынын доктору Шоқан Уәлиханов атындагы тарых жана этнология институтунун ага ғылыми кызматкери Светлана Смағұлова. Көшім Есмағамбет Мустафа Шоқойга арналган еңбектер аз эмес дейди.
Еңбектер ар жерде де бар энди, баршылык. Бизде де бираз еңбектер жарык көрдү. Шыңагы тәуелсиздиктин жол карсаңында 1993 жылы же 1991 жылы бизде көрнөктүү жазуучу Әнуар Әлімжан Мустафа Шоқай ол ким деген еңбек жарыялап, осы Мустафа Шоқайды зерттеу жөнінде соның алғашқы бетін ашты. Бірақ бұлардың барлығы Мустафа Шоқайды толық игеріп, соның еңбектері негізінде жазылған емес. Мысалы, біздегі еңбектер Мустафа Шоқайдың Яш Түркістанда жарияланған мақалалары мен естеліктері, сосын Мария Шоқайдың естеліктері Түркістан кеңестері қоластында деген еңбегі негізінде жазылды. Ал шындығына келетін болсақ, Мустафа Шоқай 400 баспа табаққа таман еңбек жазып қалды. 400 баспа табақ деген еңбек ол енді 6000 баспа табақтан астам еңбек қой.
Көшім Есмағамбет Мустафа Шоқайдың жарияланған еңбектерін тауып, жинақтау өте қиын болды дейді.
Ал олар дейтін қазақ орыс тілдерін былай қойғанның өзінде алғашқы кезде. Ол жаңағы түрік, шағатай, француз, ағылшын, поляк, әзербайжан тілдерінде жарық көрді. Олар жаңағы эмигранттық басылымдарда түрлі Шимали Кавказия, Одлу Юрт, Білдіріш, Сход деген поляктың журналында, содан кейін мынау Эйшети Гревью ағылшынның көптеген жерлерде басылды. Яғни Мустафа Шоқайдың ғылыми мұралары шашыранды әр жерде, түрлі кітапханаларда, жаңағы мұрағаттарда ұшырасады. 2008 жылы әлем таныған тұлға деген монография жариялаған Мустафа Шоқайдың осы саяси күресіне, қызметіне және шығармашылығына әлемдік деңгейде оның танылуына бағытталған. Бірақ соның өзінде де мен көңілім толмай оған, былтыр мен Түркияның ұлттық мұрағатында, ұлттық кітапханасында, Осман мұрағатында, Ататүрік атындағы кітапханада, тағы басқа жерлерде болып, содан кейін жаңағы профессорлар мына эмигранттық ұйымдарды, оның ішінде Мустафа Шоқайдың өмірі мен қызметінде зерттеп жүрген Ахат Андижан, Тимур Қожағұлы, Қората, тағы басқа түрік ғалымдармен кездесіп, солармен әңгімелесіп қайттым. Қаншалықты зерттегенмен де соның өзінде жаңа материалдар, жаңа деректер шығып жатыр түрлі басылымдарда. Яғни Мустафа Шоқайдың ғылыми мұрасын игеру деген өте қиын. Әлі шашыранды ұйымдастырады, шашыранды түрде кездеседі, әрі түрлі тілдерде жазылған.
Светлана Смағұлова Мустафа Шоқайдың мұрасын әлі де зерттеу қажет деп санайды.
Бір-екі зерттеумен оның бүкіл өмірі қоғамдық қызмет зерттеліп деп айтуға болмайды. Оны деген әдебиетшілер өз қырларынан, тарихшылар өз қырынан, саясатшылар әркім өз қырынан зерттелу керек. Меніңше әлі де зерттеп түсірген дұрыс сияқты. Оның қаншама еңбектері әлі табылған жоқ. Оның іздеу керек, іздестіру жұмыстарын жасау керек. Оның мысалы жаңа мен публицистикасының қырын бір ғылыми зерттеу ретінде шығару керек. Онда қаншама тамаша ойлар бар, тұжырымдар бар жасалынған. Мына кеңес үкіметіне байланысты, отаршылдыққа байланысты айтылған ойлар бар. Әлі оқырмандарын таппаған қаншама еңбектері бар, мысалы айтылған сөздер. Соның бәріне жаңаша көзқараспен қарап, соны зерттеу керек.
Көшім Есмағамбеттің айтуынша, бір жарым жыл бұрын Мустафа Шоқайдың еңбектері толықтай жинақталған 13 томдық кітап дайын болды. Алайда оны шығаруға қаржы бөлінбей жатыр екен.
Анау 1980 жылы Американың ғалымы Лазерини деген профессор Кайе Дюмонт Гусейсобитик деген журналда Мустафа Шоқайдың мұрағат деген мақала жариялаған. Сол мақаласында айтады, Мустафа Шоқайдың мұрағатын, ғылыми мұрасын игеру үшін асқан лингвистикалық дарын керек дейді. Менің өзім жаңағы ағылшын, француз, орыс, қазақ тілдерін білетін болғандықтан біршама шығармаларына енуге мүмкіндік болды. Сол осы мына Түркия, Германия, Франция, тағы басқа елдерге, Ресейге, басқа да жерлерге археографиялық экспедициялар ұйымдастырудың нәтижесінде біздің Шығыстан институтында осы Мустафа Шоқайдың еңбектерінің негізінен толық барлық түпнұсқа еңбектері шоғырландырылды. Бұл жобаның, ғылыми жобаның жетекшісі мен өзіммін. Жаңа соны дайындап, біздер қазір 13 томдық шығармалардың толық жинағын дайындап шықтық. Біз осыдан өзінің екінші жылына сол осы ғылыми жобамызды қаржыландыру мәселесін күтіп отырмыз. Жоғары жақта адамдардың министрліктің айтуына қарағанда, жаңа жылдан бастап осы қаржыландыру мәселесі шешіледі деп айтқан болатын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Көшім Есмағамбет Совет одағы заманында Мұстафа Шоқайдың бірнеше еңбектері идеологияға байланысты жарық көрмеді дейді. Ал қазіргі кезде өзге қиындықтар туып отыр екен.
Түгел бәрте күрделі күрделі деп айтуыма болады, бірақ мен қандай еңбекте де толық 100% мынау болды деп айту өте қиын. Бізде кірмей қалса кейбір еңбектер ол идеологияға байланысты емес. Ол біздің табылмай отырғандығымызды. Мысалы мен ашық айтайын, 1917 жылы Түркістан мұқтариятын Қоқан автономиясы деп жүр ғой. Соны ұйымдастыру барысында Мұстафа Шоқай жаңағы Бірлік туы дейтін газет ұйымдастырды. Осы Бірлік туы газетінің мен бірінші санын табылмай отырым. Оны бүкіл Өзбекстаннан іздедік, 1917 жылы шыққан. Москвадан іздедік, Петербургтан іздедік, әлі таптырмай отыр. Ал бірінші саны өте керек, себебі бірінші санында Мұстафа Шоқайдың бас мақаласында газеттің бағдарламасы, тағы басқа мәселелер онда баяндалған. Екінші санын мен мындағы өзіміздің Қазақстан Республикасы президентінің мұрағатынан таптым. Сондай нәрселер болуы мүмкін. Бірақ енді оны жарияланғаннан кейін, не жарияланғандардың аяғына дейін тауып қалуымыз мүмкін деп үміттенем. Уақыт бар, оны енді Франциядан да іздестіреміз біздер.
Тарихшы Мұстафа Шоқайдың бүркеншік аттарының көп болуы үлкен қиындықтар туғызады дейді.
Еңбектің Мұстафа Шоқайдығын әсіресе анықтау керек. Оның бәрінде бірдей Мұстафа Шоқай деп авторлық жазыла бермеген. Мұстафа Шоқайдың 30-ға 40-қа тартама бүркеншік есімдері бар. Ал біздерде білетіндері МШ деп қоюы Мұстафа Шоқай, сосын Шоқай оғылы, Жанай, Қыпшақ деген есімдерді ғана біледі. Себебі Мұстафа Шоқай өзі Қыпшақ, оның Жанай тармағынан ғой енді. Ал шындығында оның одан басқа 30-40-қа тарта бүркеншік есімдері бар. Оны анықтау керек. Осы бір аса бір қиын болды. Оның жазу стиліне қарайсың, сосын оның ана жазып отырған мақаласының идеялық мазмұндығына қарайсың. Мұстафа Шоқай өте білімді болған адам, ол жеңіл-желпі нәрселерді жаза бермеген ол. Содан кейін дені сравнительный сопоставительный анализ дейді ғой ғылымда енді. Салыстыру бірімен бірін. Бұрын мысалы белгілі мақаласы менен мына белгісіз мақаланы екеуін салыстыру, оның стилистикасын, мазмұнын тағы басқа жолдары бар енді оның.
Көшім Есмағамбет 13 томдыққа Мұстафа Шоқайдың осы уақытқа дейін жарық көрмеген еңбектері кірді дейді.
Оның көптеген еңбектері жаңадан ашылып отыр. Оның ішінде мен өзім білмейтін тіпті мынау шетелде мен енді оның шықпай тұрып айта алмаймын, тағы бір басылымын таптық. Бұрын біздер Ене Түркістан, Еш Түркістан дейтін едік қой. Жоқ, тағы бір басылым бар. Оны мен ана Түркияның профессорларынан сұрағанымда олардың өзі де білмей шықты. Бірақ мұрағаттарда іздестіру барысында оны таптық біздер.
Ғалым осы уақытқа дейін қоғамда Мұстафа Шоқайдың тұлғасына қатысты кейбір келеңсіз тұстар сақталып келеді дейді. Тарихшы бір көшеге Мұстафа Шоқайдың атын беру керек дейді.
Шынында да Мұстафа Шоқай фашистік Германиямен ешқандай қарым-қатынасы, жаңағы ынтымақтастық қарым-қатынасы болмаған. Кейбір адамдарын таныған, тұтқынға түскен түркістандықтарды солардың тізімін жасап, соларға көмектесу жолдарын іздестірген, ал Түркістан легионына тіпті оларды майданға жіберу жөнінде біреу сөз айтпаған. Ал енді соны кеңестік насихат жасырып келіп айтпай. Оны дейтін мен Ресей мемлекеттік әскери мұрағатынан таптым. Содан кейін Мұстафа Шоқай Англияға 5 рет барып қайтқан Лондонға. Сонда 5 рет барып қайтқан кезде оның 1934 жылдары оны үлкен қайраткер ретінде, мемлекет қайраткер ретінде қабылдайды. Халықаралық қатынастар институтында Орталық Азияны зерттеу қоғамында 2 сағаттан француз тілінде лекция оқиды. Англияның элитасы, ақсүйектері түрегеліп тұрып Мұстафа Шоқайға қол соғады. Оны парламенттік фракцияның ағылшын Англия парламентінің қауымдар палатасының фракциясының төрағасы Уильям Нан деген қабылдап, 1.5 сағат сөйлеседі оныменен. Кейін Мұстафа Шоқайдың осы лекциялары әңгімесі үшін рахмет айтқан хат бар мұрағатта. Мұстафа Шоқайды алатын болсақ, алаш қайраткерлерінің ішіндегі біртуар азамат. Себебі ол, біз автономия үшін енді күреспейміз, біз енді дербес мемлекет үшін күресеміз деді. Осыны айтқан бірден бір қайраткер.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.